No, indická maminka to byla. A ta indická maminka prostě uvařila svýmu dítěti takovej ten puding rýžovej. Gýr se to jmenuje, myslím, že jakože to je v tom koření a jsou v tom nějaký asi rozinky, je to taková sladká rýže. A teďka ten chlapeček prostě řekl, že to nebude jíst, protože jsou v tom kamínky. A ta maminka věděla, že to nejsou kamínky, že je to koření, ale nechtěla se s ním hádat, prostě ne to, tak mu řekla, hele víš co, tak si ty kamínky nech stranou, tady si jedej stranou a vyndej je z toho, vlastně si jenom tu rýži, ty kamínky z toho vyndej, i když věděla, že to nejsou kamínky. Jo, a to je takový doporučení taky, jako zaměřit se na to, co nám chutná v uvozovkách, na to, co jako nám dává smysl, na to, co nás může nějak obohatit, co nás může někam posunout a takový ty věci, které se nám jeví jako kamínky, tak ty prostě nechat stranou zatím a třeba jednou přijdeme na to, že to nebyly kamínky, že to bylo koření, které tomu mělo dát nějakou chuť. A když ne, tak prostě ty kamínky zůstanou ležet vedle na tom talíři a prostě budeme jíst jenom to, co. To říká jeho svatost Dalaj Lama často při těch svých učení nebo při těch svých přednáškách, jako no, tak si z toho vemte to, co jako vám k něčemu je, nebo to, co vám přišlo dobrý a pokud ne, tak to nechte bejt, nebo tak to zapomeňte, nebo tak.
Ale to teď třeba přijde, že dělají veškerý teď takový, že to je hrozně moderní, prostě teď ty New Age směr, který si právě vezmou něco z buddhismu, něco z tohodle, prostě pak trochu jogy, no. Trochu mindfulness, trochu jako tohle, ale jakože už pak zase to takový to, že už je to fakt přežvejkaný jako pro tu západní.
Jo, to jo, no, to já vás nenabádám, abyste si jako brali z různých, ale jako nabádám vás, aby když bude něco, jako co zatím nepůjde moc strávit, tak abyste kvůli tomu jako nezavrhli celý buddhismus. No. Ale to máte pravdu, no, že, ale to člověk jako podle mě úplným základem všeho je jako být sám k sobě upřímný, protože to není, že by někdo jiný jako Buddha, nebo vždycky to jste vy sama, která to máte ve svých rukou a jako musíte si odpovědět na to, jestli hledáte něco, co třeba může být bolestivý, ale pomůže to, anebo jestli hledáte něco jako takový prostě, aby vám bylo příjemně. No, což mě připadá, že to někdy je jako zaměřený, tady jste všelijaký na takový, aby vám bylo příjemně, nebo já jsem třeba, než jsem se dostala k buddhismu, tak jsem se docela zajímala, jenže já už jsem teď zapomněla, jak se to jmenuje, ale takovou známou představitelkou toho tady byla Zdeňka Jordánová. A to bylo v podstatě takový, jako že člověk si může do svého života přitáhnout to, co chce, jako svým myšlením.
Jo, že ovlivňuje to manifestaci.
No, jako bylo tam něco takového, že se můžete třeba vrátit jako ve zkušenosti a nějak jako si ji prožít, jak byste ji jako chtěla, i když už jste to předtím udělala nějak jinak. A třeba takový jako hodně příběhy o tom, že jako člověk něco fakt chtěl. A byly to občas banality, typu kožich, jo? Že to nebylo prostě nějaký duchovní poznání, že to byl kožich. A teď jako tím pozitivním myšlením ona ta slečna z toho, ona na to neměla na ten kožich, ale nějak prostě jak na něj jako by myslela, takže pak získala prostě nějaká paní šla kolem a řekla jí, víte co, já už ho nenosím, tak si ho vemte. Tohle mi nějak utkvělo v paměti, ale celkově to jakoby bylo o tom, že se máte nějak jako naprogramovat prostě na to kinezio, já nevím.
Nebo ještě existuje knížka, jak si správně přát, mi to připomíná. Jo.
Aha, ale možná,
to je,
no.
To je nějaká terapie, kinezioterapie.
Ale tak to asi nebylo ono. Já
ale
nevím,
ne, já si myslím, že takový směry jsou dneska, jako, no. Že možná třeba, ale jsou i nějaký tady to s těma představama, jakoby zpátky do minulosti, to se dost jakoby v psychoterapii používá, podle mě. Jakoby na přetvoření nějakých vzorců a tak, no. Že se člověk má vrátit třeba do dětství a představovat si, že rodiče na něj byli hodní, když
něco takového tam bylo právě, no. No, že si máte představovat, jak by to ideálně bývalo, bylo něco takového tam bylo, no. Ale pak jakoby jsem si nějak uvědomila, že jo, že to je fakt spíš jedno, jestli budu mít nebo nebudu mít koži, že to je takový jako trošku jako, a to je extrém, to já jenom tak, to je extrém, ale že by člověk prostě měl asi usilovat o víc, než jenom o ty
jako
požitky toho jednoho života.
Že jakoby pro člověka, který vlastně třeba o tom nic neví a začne právě někam takhle chodit, takže že často je tady ty různý new age jakoby směry, nebo já nevím, jak to ani nazvat, jo. Takže to právě člověk často jako nepozná, že to jsou vlastně takový jako nechci říct jako šarlatáni, oni to třeba taky myslí dobře, ale právě to už jsou lidi, kteří zas si přečetli jako ty New Age knížky, že třeba si ani nepřečetli jakoby to původní učení, ale už něco jakoby takhle jakoby přežvejkanýho, z čeho jako vychází. Ale jakoby, že nevím, no. To je asi, jak jste říkala, no, že to trvá 12 let, než poznáte, jestli, no, jestli jako to je ten správný učitel, to, nebo ne, no.
Jedna věc a druhá věc je dobrý opravdu držet se akreditovaných věcí nebo osvědčených. Třeba ten buddhismus, což je cesta v podstatě taky terapeutická z mého pohledu. Ne sázet na to, že si někdo právě přečetl tu knížku a vydává.
No ale když mě přijde, že dneska si prostě udělá jakoby nějaký kurz na nějakýho lektora, jako kde kdo. Někam jede na víkend a prostě a dostane papír, že jo? A vypadá to, jakože se to tváří právě akreditovaně a oficiálně v nějakém
stavě toho kritického myšlení.
No právě, a tady jako tady na to máte podle mě rady taky, jo? Jestli ten člověk praktikuje, jestli tomu věří, co učí, jestli to sám tak dělá, jak, jako jestli prostě lidi, který jeho blízký no, studenti, jestli byste chtěla být jako oni, nebo jestli vám spíš přijdou divný.
Akorát je to často no.
No ale
bojím mě, se právě, no, že to...
Mně připadá docela, že se to pozná na těch blízkých studentech, jo? Že tak nějak cítíte, jestli vy chcete být taková, nebo jestli jsou spíš divný ty lidi, jako jestli jsou spíš takový,
no,
že...
Nebo mně často přijde, že právě oni tomu jako věří, ale pak člověk často zjistí, že sami jako trpí nějakýma depresema, nebo že vlastně ten jejich život je v rozkladu a že hledají
no, tak to taky tom, není tak... moc doporučující, no, no mít učitele, který trpí.
Že se tváří, no, jako že no, všechno no, prostě no, zenový no, a já nevím, no, co.
Když se někdo začíná zabývat sám sebou, tak vždycky něco najde. Tak ono je to takový jako dvousečný.
To asi jo. Jako, se ale přece jenom mně přijde, že třeba u těch buddhistických mnichů to člověk nějak cítí, že oni jakoby v sobě třeba ten nějaký vnitřní klid fakt mají, jako, že to není jenom, že jako přijdou na tu hodinu a jsou děsně jako pozitivně naladěný a pak doma brečej, že jo, nebo prostě jakoby řešit nějaký prostě problémy a to.
Já možná tam vidím dvě roviny a jedna je teda to, že každý jsme si něco zažili, právě i ty těžké věci, a druhá věc je, jak k tomu přistoupíme, a tomu ten buddhismus pomáhá, aby se to dokázalo jako tak vstřeba přijmout a jakoby umět si poradit a to některé ty i terapeutické směry nabízí. Na druhou stranu je teda tam ta rovina toho, že skutečně každý máme, to je taká má je o tom, že si skládáme ty zkušenosti a učíme se s tím pracovat. Teda takhle to mám já. Já taky nevím, co je pro
mě. No, ne, ale jistě, no. Mně přijde, že dneska je prostě takový trend jako to pozitivní myšlení a to, což prostě podle mě fakt nefunguje. Přesně když si někdo prožije nějakou jako fakt bolestivou zkušenost, tak prostě to jako se nezhojí tím, že jako najednou bude prostě si sugeruje, že jako všechno je skvělý a jako že ten svět je skvělý a tak, když to tak jako ve skutečnosti není, že?
Tak jestli k tomu ještě můžu jenom poslední, aby jsem nezdržovala, tak mě tam napadají zase, že pozitivní myšlení je vnímané, takže si vnucuju, že to má vypadat pozitivně, ale to je to, o tom přerámovat to, že když jsem naladěný jako a můj mozek mi přemýšle to vytvářet negativní věty, představy a hodnocení a tak dále, tak naopak se učit jako pozitivně vnímat. A já si myslím, že i to dělá v podstatě i ten buddhismus, který říká, koukejme na ty lidi s láskou, i přesto, že má někdo nedostatky. A
no, no, a to jo, ale to není podle mě to samé, jako my, že jo, buddhismus i učí, že prostě jakoby ta existence toho utrpení a všeho, no, že není to, všechno sluníčkový.
No, to prostě jsem zrovna chtěla říct, že já když jsem byla na Gimplu, tak tam ten učitel na tu občanku říkal, že buddhismus je nejpesimističtější náboženství a všechno je utrpení, tak no, já rozhodně nebudu říkat, že je všecko sluníčkový.
Ale taky tam ta naděje, jako, že jo, když člověk bude jenom meditovat a pracovat na sobě, tak se toho utrpení zbaví.
Já jsem spíš chtěla říct, že pozitivní, ono se jmenuje pozitivní psychologie, ale vlastně nabízí
to. Jo, to jo, určitě. Ale já právě jakoby myslím takový ty pseudoci právě. Já jako určitě věřím, že nějaký...
Ale každopádně tady je to tak, že to není jako, že byste hnedka potřebovala psychoterapeuta, že máte nějaký jako zásadní problém a potřebujete to řešit hned. Tady je fakt dobrý si počkat a prostě než si budete jistá, že tomu člověku důvěřujete, no. Než jako si budete, než si budete jistí, že jako to je někdo, komu se chcete podobat, jako že to je někdo prostě, kdo je váš vzor a jakože tady není takový to, že kdo vybírá, tak přebere, protože to není jako, že by jeden učitel mohl mít jenom jednoho studenta, nebo tak, že fakt se vyplatí, si myslím, si počkat a podívat se jako dobře, co to je zač, protože bohužel jsou taky takový případy i v tom buddhismu a ne úplně zřídkavý, kdy, protože to je pak jako takovej vztah, kdy vlastně člověk jednou jakoby toho učitele přijme za svého učitele a pak by mu měl bezmezně důvěřovat. Jo, což jako taky jeho svatost Dalai Lama třeba říká, že by to nemělo být bezmezný. No, že existují hranice, ale v některých textech se píše, že by to mělo být bezmezný a někteří učitelé říkají, že by to mělo být bezmezný a pak to vede k problémům taky, no, protože pro některé jako lidi, kteří nejsou dostatečně zralí, tak je to samozřejmě lákavý jako mít na to ostatníma moc, když jakoby někdo jo, bude dělat, co mu řeknete a tak. A třeba i, nevím, jestli jste to slyšeli o tom Sogyal Rinpochem, nebo jsou prostě takový případy tady na západě, třeba zneužívání žen, nebo jako vošklivý věci se taky můžou stát, no. Že člověk, i když teda jakoby toho učitele najde, tak stejně furt jakoby on sám je za sebe zodpovědný, jo, že když by jako viděl, že se děje něco, co by se vůbec dít nemělo, tak pořád by jako by mu měl slušně prostě říct, že tohle to dělat nebude, protože neměl by po něm nikdy ten učitel chtít něco, co odporuje jako obecným etickým standardům třeba. Takže jako to není tak, že pak už toho není zase cesta ven, jo, ale člověk by neměl nikdy jako toho učitele nějak třeba pomlouvat, nebo jako vždycky by prostě měl se snažit na něm vidět radši to dobrý, než to špatný, což ale zase neznamená, že by měl přehlížet nějaký zjevný problémy třeba. Jo, to bych já nikomu neříkala, jak tenkrát tady ten pán to podle mě špatně pochopil, že když se děje něco opravdu jako i ze světského, i z běžného světského pohledu špatně, tak prostě člověk musí udělat to, co je v jeho silách a možnostech tomu zabránit. I kdyby to měl být někdo, koho považuje za duchovního učitele. Ale je to těžký potom takovýhle situace, no, že člověk je v takovém dilematu, že to určitě není jednoduchý se rozhodnout, jestli teda nějak ho konfrontovat, nebo nějak prostě od něj třeba odejít, nebo je to těžký, takže by člověk měl dobře vybírat, no, než takový vztah vznikne. A teď teda, jestli Martina, nemáte taky něco k tomu třeba, nebo mám šít něco k učiteli, nebo mám šít dál?
Já už jsem se někdy poměrně dávno jako rozhodl, že všechno, co v životě potřebuju, mi dá vlastně darma. Mm-hmm. A tak já jsem se to tak nějak ověřil jako víckrát a už vlastně nic jiného nehledám. Vybírám si to, čemu jsem schopen jakoby rozumět a hledám ty cesty, kde se jsem schopen nějak posunout dál. A tak jsem rád, že jsem tady.
My jsme taky rádi, že jste tady. No.
A jinak, když jste zmínila toho pána, který vlastně tady rozebíral tu nešťastnou záležitost, mě napadlo, jestli netrpěl jakoby tím, že v daný okamžiku on sám nějak nejednal. Nebo přišlo, že on nezmínil nic v tom směru, že by tu situaci nějak dořešil, ale zjevně jí byl přítomen a možná si to pak jako vyčítal, což by nedávalo smysl a bylo by to nějakou jako aktivitu bylo. Možná bylo to.
Já jsem měla pocit teda, že on trpěl asi víc věcům z toho jeho vystupování tady pravidelně.
A rozhodně taky uzavřel, že jsem rád, že to nemám tak těžký jako on, ale možná, že to mám mnohem těžší než on, to nevím, že jo, ale
mě to právě hrozně překvapilo, jakoby, že bylo vidět, že on asi už jakoby poměrně dlouho se věnuje jako studiu buddhismu, jakože co se týče faktů nebo dharmy, tak bylo dost, jako mi přišlo znalý. A i teda pravděpodobně trávil nějaký čas, že jo, tam v té sáze. Ale jako by vlastně byl takový, že člověk by to teda lidi vůbec neřekl, že takový hodně, no, nevím, ani jako charakterizoval, ale bylo to jako zvláštní, no, protože mi přijde, že jakoby ten zbytek lidí, co jsem tak nějak chodil, tak bych řekla, jako, že už jenom jakoby to, že je člověk tady, tak prostě to na něj tak nějak má jako vliv, že se tak jako víc jako uklidní nebo tak.
Ono asi jakoby exaktní znalost těch učení nebo prostě obecně darmy ještě neznamená jejich zvnitřnění. No.
No, ono to celý bylo takový jako zvláštní nedorozumění mi přišlo, nebo tak, protože on jakoby nějak z něčeho, co jsem řekla, jakoby získal dojem, že jako lidem doporučuju, aby kryli nějaký bezpráví, nebo tak, což vůbec tak nebylo myšleno, no, že
no. To nebylo podle, a to nebyl jako jediný incident, jako to už mi přišlo, že
no,
tak
on měl tyhle
tendence
vážný.
Jako celou dobu a myslím si, že to nebylo fakt tím.
No. No, jako každopádně člověk prostě není Buddha, tak neví, co má udělat, neví co je nejlepší udělat, ale jako na tomhle podle mě je taky docela vidět, že někdy jako člověk sám prostě svůj problém nevidí, že jakoby vidí ty třísky v oku bližního, ale ten trám v tom svém oku vlastně nevidí, tak na to je jako taky dobrý mít ty blízký darma přátelé, který třeba kdyby tady byl někdo jako opravdu dobrý jeho kamarád, tak mu třeba řekl, že to jako přehnal, nebo že jako ani ne třeba přehnal, to je jedno, ale že sám sobě ubližuje tímhle tím prostě takovým jako takovýma závěrama unáhlenýma, takový jakože to, ale nevím, no, že na to by to taky jako bylo dobrý mít nějaký osobní jako kontakt s někým a nejenom ty knihy, možná, no. Tak. A teda jo, k tomu, že ten žák jako by taky měl mít nějaký kvality, kým jsme vlastně skončili před tou přestávkou, ale teď mě ještě napadá, že k tomu dodám, že jako to není zase tak, že by člověk měl jako za každou cenu prostě toho učitele hledat, jo? Že když je jako bez učitele, prostě, že nemůže vůbec nic. Že sice jako je dobrý ho mít, nicméně není dobrý tlačit na pilu a je určitě, taky se říká, že když je člověk připravený, tak ten učitel se objeví, takže to jako není tak, že bych si myslela, že máte všeho nechat a jít hledat učitele, třeba to jako samo nějak vám vyplyne, že byste někoho takového chtěli a když ne, tak je určitě úplně v pohodě mít takový nějaký jako období, kdy člověk sám jako si hledá, co vlastně chce, nebo co vlastně i jako v tom širém moři toho buddhismu, čemu vlastně konkrétně se chce věnovat a tak, takže není jakoby třeba se cítit nějak nedostatečně, když člověk žádný učitele nemá, ale na druhou stranu bych vás jako chtěla inspirovat k tomu uvažovat o tom, že by to bylo hezký, nebo že by to mohlo být jako to přínosný někoho takového mít, jako toho cnostního přítele, nebo někomu, komu věříte, jako ke komu můžete pozitivním způsobem vzhlížet v tom, že má nějaký určitý kvality, který by vás mohl naučit třeba. Ale aby člověk, nebo aby byl člověk jako dobrým studentem, tak by taky měl mít nějaký vlastnosti, učitel teda měl mít těch 10, o tom jsme mluvili, a ten jako student, který se chce tomu učiteli svěřit, tak by měl mít 3. Takže to je přeci jenom dosažitelnější asi, nebo s nás jako dosažitelnější. Jednak by měl být nezaujatý, unbiased, prostě nezaujatý ve smyslu prostě nelpět na svým vlastním pojetí a svým vlastním názoru a prostě ani by neměl jako tohle to je dobrý učitel a tamhle ten je špatný a prostě jenom protože můj měl by jakoby být schopný mít otevřenou mysl, no zkrátka být schopný jakoby přiznat, že se mýlí třeba, nebo jako být otevřený tomu, že třeba bude muset nějaký své názory korigovat, nebo ne muset, ale že by to třeba mohlo být někdy dobrý, nebo tak. Takže takový jako upřímný, otevřený, nezaujatý, nepřipoutaný k nějakým svým dosavadním třeba názorům nebo náhledům. Pak by měl být inteligentní, to hlavně v tom smyslu, jo, ne jako, že musí mít IQ vždycky na člena menzy, ale v tom smyslu, že je jakoby schopen rozlišit to, co je dobrý od toho, co není až zas tak dobrý. Inteligentní hlavně musí být na to, aby vůbec toho učitele si jako správně našel, nebo aby si našel někoho takového, s kým bude schopný spolupracovat. Jo, v těch textech je třeba i napsáno, že ta inteligence znamená jako být schopen odlišit správné vysvětlení od mylného vysvětlení, což asi právě znamená to, čemu říkáme kritické myšlení nebo takovou prostě schopnost nějaký analýzy a ne jako vzít jako platný důvod, cokoliv, co vám kdo předestře. A pak třetí by mělo být třetí kvalitu, kterou bychom měli mít, pokud chceme být něčím studentem, tak bychom měli bychom mít úsilí a zájem o praxi. To znamená, jako měl by to být někdo, kdo jako bude ochoten vlastně dělat to, co mu ten učitel doporučí a tak. A bude to dělat rád, ani ne tak ochoten, ale jako bude, je to někdo, kdo prostě už ví, jak říkal Martin třeba, že ta darma pro něj má velkou důležitost v životě a že jako je to, čemu se chce věnovat a to, co chce dál rozvíjet a tak. Takže to je zase něco, o čem můžeme přemýšlet nebo co můžeme pěstovat třeba ještě předtím, než nějakého učitele potkáme nebo než se po něm začneme rozhlížet. Protože, jak jsem říkala, člověk si může nechat neomezeně dlouhou dobu se rozhodovat, jestli by to byl ten pravý pro něj učitel nebo nebyl a zkoumat ho ze všech různých úhlů a i jeho studenty a i jak se chová v nepříjemných situacích a jak reaguje, když ho někdo kritizuje třeba nebo když mu pokládá nepříjemné otázky. To všecko je dobrý si to všímat a nějak si to pro sebe vyhodnotit, ale ve chvíli potom, kdy se teda rozhodneme, že toho dotyčného nebo tu dotyčnou přijmeme za svého učitele nebo učitelku, tak to je jakoby závazek z naší strany. Jo? Z naší strany je to určitý závazek, protože není to tak, že ten člověk by hrozně moc stál o nás jako o studenta, je to tak, že my stojíme o nějakého učitele, takže jakoby z naší strany bychom měli udržovat a pěstovat dobrý vztah, nebo jak se přímo říká v těch textech, správně na něj spoléhat, na toho učitele. Jako správně mu být oddaní a správně na něj spoléhat. A to je možná něco, co jako taky nemáme prostě úplně rádi tady na západě, protože máme takový sklon být jako skeptický těm autoritám, ale nezapomínejme, že je to někdo, koho si sami vybereme, takže jako potom bychom měli, už bychom do toho měli jít s tím, že to potom bude od nás vyžadovat jako... Ono by to ale nemělo být zase tak těžký, protože když to bude někdo, koho si vážíme a koho uznáváme a kdo nás přesvědčil o svých dobrých kvalitách, tak by nemělo potom být jako těžký na něj spoléhat a ten vztah udržovat a mít k němu úctu a řídit se jeho radou a ne, prostě ne kritizovat ho a ne, jakoby ne dát prostor třeba nějakým špatným myšlenkám vůči němu. To neznamená, že se člověk nemůže na nic zeptat nebo vyjádřit nějakou pochybnost nebo prostě položit nějaký doplňující otázky, když nerozumí, co přesně po něm ten učitel chce, ale vždycky by to mělo být s takovou nějakou jako pokornou myslí, řekněme, nebo jako s kým účelem, s kým záměrem líp porozumět a ne s kým záměrem najít si nějaký jako materiál nebo nějaký důvod pro nějakou kritiku, ať už třeba mezi ostatníma lidma, ale ani jako v mysli bychom neměli rozvíjet nějaký takový kritický myšlenky vůči tomu učiteli. A to, jak na něj máme správně spoléhat, tak je popsáno, jak na něj máme spoléhat v myšlenkách a jak na něj máme spoléhat v činech. Takže dvě kategorie a z toho zase je vidět, že už jako ty myšlenky mají váhu. No, jak jsme o tom už mluvili a jak prostě je to tak, že už ta myšlenka, už to, co se děje v naší mysli, tak bude mít důsledky. Nejenom, když už se to pak projeví slovy nebo nějakými činy těla, ale už to, co se děje v mysli, bychom měli sledovat a korigovat nějakým způsobem. A teď to správné spoléhání na učitele v myšlenkách znamená jakoby udržovat si nějaký jako pozitivní vztah vůči němu. To znamená třeba přemýšlet, připomínat si ty jeho dobré vlastnosti, aby v nás rostla důvěra k němu, a taky si připomínat jeho laskavost vůči nám, aby v nás rostla úcta k němu, aby jako... Jo, to vždycky si člověk může, u každého je to asi tak, že si vždycky můžeme vybrat, na co se soustředíme. Jo? A i kdyby ten náš učitel měl nějaké chyby, tak stejně si můžeme vybrat to, že se soustředíme na ty jeho pozitivní vlastnosti, na to, proč jsme si ho vybrali, a na to, jakoby, co pro nás udělal, nebo co pro nás dělá a jak se nám věnuje a tak. A... Někdy se totiž říká, že důvěra nebo víra je základem všech dobrých kvalit, že jako člověk se nemůže bez té důvěry nebo víry rozvíjet nějak. Pokud nevěříme tomu, co děláme, tak to nikam moc nepovede, a pokud nevěříme tomu, kdo nám má dávat nějaké rady nebo kdo nám má dávat nějaké pokyny, jak praktikovat, tak to taky jako nepovede moc daleko. Takže je potřeba si udržovat tu důvěru v něj. A není to nějaká slepá prostě víra nebo nějaká slepá oddanost, ale je právě založená na té zkušenosti, protože když ten vztah s tím učitelem bude funkční, tak ta důvěra poroste, protože uvidíme, že jako nám poradí dobře, nebo že jako nás vede k tím správným směrem, nebo že nám to svědčí být jeho studentem, nebo tak. Takže tohle to všecko jako v nás může posílit tu důvěru či němu a tu ochotu řídit se třeba i takovýma radama, který se nám úplně nelíbí, nebo jako důvěřovat mu i v tom, do čeho se nám úplně nechce, nebo právě třeba neurazit se, nebo nějak se nenaštvat, když poukáže na nějaký naše chyby, nebo na nějaký naše jako negativní vlastnosti, které máme, nebo tak. To, abychom to snesli, tak to musí být od člověka, kterýho si vážíme, kterýmu důvěřujeme, a to jako na tom člověk musí většinou pracovat. No. To jako nebude samo ze sebe asi, jo. Že třeba často to je tak, že máme pro někoho nějaký takový nadšení, když je ten člověk jako pro nás nový, a když ho známe jenom spíš tak, že sedíme na přednášce a posloucháme, co povídá, ale pak to bude jiný, když jako třeba se s ním setkáváme i za nějakých jiných okolností, když třeba mu chceme s něčím pomoct, já nevím, přepsat jeho přednášky nebo tak. Nebo když zkrátka pak člověk s tím člověkem tráví víc času, tak může přijít na něco, co předtím neviděl, a může to v něm vzbudit nějaké kritické myšlenky, ale spíš bychom jako se, jak říkám, měli věnovat těm pozitivním stránkám než těm negativním. Ale jak jsem říkala, ne zase snášet všechno za každou cenu, že člověk může tomu učiteli slušně a jako ne s nějakou arogancí říct, že nějakou radu prostě, nebo nějakou věc, kterou po něm chce, takže neudělá a říct mu svoje důvody pro to a tak, ale vždycky by to mělo být, zase to víme jenom my sami, no, v jakým stavu myslím, to říkáme, že by to nemělo být v nějakém hněvu nebo to nějakým jako náhlý jako ztrátě důvěry v něj nebo nevím, nebo prostě v nějakém negativním hnutí mysli obecně. Že možná, že pro nás, jako já jsem zaznamenala veliký rozdíl, jak je to tady a jak je to v Asii s učiteli, jako ve velmi světském smyslu, jo? Třeba učitel angličtiny, nemusí to být duchovní učitel, ale já jsem pracovala v jazykovce v nějakou dobu a tam to bylo ne vždycky, ale docela často tak, že prostě ty studentky ke mně přistupovaly tak, že jako oni jsou ti klienti a oni mě platí a já teda jim musím jako předvíst něco za to. Ne vždycky, říkám, ale někdy to tak bylo. No. A naopak, když jsem pak byla v Indii, tak tam jsem učila angličtinu jako dobrovolník a tam to bylo úplně jako zase druhý extrém, že jsem na to vůbec nebyla zvyklá, že ty studenti tam prostě, ty jejich rodiny mi nosili jídlo a oni prostě se nabízeli, že mi budou doma uklízet a že po mě budou mít nádobí a tak já jsem z toho byla úplně jako vyvětvená, proč by to dělali, ale oni fakt po každý se chodili zeptat, jestli něco nechce a že to byl úplně jiný, jako úplně jiný přístup k tomu, no. A skoro bych řekla teda, že s tím druhým přístupem, jako s tou úctou k tomu učiteli, že se toho člověk naučí víc, no, protože mu důvěřuje a není to jenom tak, jako, no, tak mě zabav prostě, nebo no, tak mi to do té hlavy nalej nějak, no. Takže to může být, jo, musíme si připomínat ten fakt, že jako my jsme si toho učitele vybrali, ne on nás, jakože on nás nepotřebuje, my potřebujeme jeho, nebo my prostě chceme po něm něco, takže bychom, že bychom jako to měli mít na paměti. No. Tak to je v mysli, jo, měli bychom se prostě snažit si připomínat jeho dobré vlastnosti, kvůli kterým jsme si ho vybrali, a taky jeho jako laskavost, co pro nás dělá a měli bychom se snažit toho svého učitele vidět jako Buddhu. To znamená minimálně jako nevylučovat, že by Buddha mohl být. A to sice proto, že vlastně jakým způsobem nejlepším mohou Buddhové pomoct cítícím bytostem? Právě tím, že učí darmu, že na sebe vezmou podobu těch duchovních učitelů a že nás učí darmu. Tak jako minimálně by člověk měl jako si připustit, že by ten jeho učitel mohl být Buddha, nebo že by mohl být bodhisattva, nebo že by to mohl být někdo opravdu speciální, kdo třeba tak ani nevypadá, ale jako neprojevuje se tak navenek, ale že by to mohl být někdo speciální, kdo si zasluhuje úctu. A to spoléhání nebo ten správný vztah v činech, tak ten spočívá, jako je to popsaný v těch textech, takže bychom se o toho svého učitele měli starat jako co do jeho materiálních potřeb, pokud můžeme teda a pokud on to potřebuje nebo ona to potřebuje. Měli bychom mu s radostí a s láskou nabízet své služby, pokud by to potřeboval nebo pokud něco jako bychom pro něj mohli speciálně udělat. Třeba často to bývá tak, jako, že se studenti starají o přepis nebo nějaký nahrávky přednášek, nebo že se starají o nějaký web třeba, nebo že překladatelé jsou taky poskytují službu tomu učiteli, vlastně, že mu umožní jako dosáhnout i tam, kam by kvůli omezeným jazykovým znalostem nedosáhnul, ale to úplně nejcennější, co bychom měli dělat, jak spoléhat v činech na učitele, je vlastní praxe, prostě praxe podle jeho pokynů, jako praktikovat tak, jak nám doporučí. No. Když už ho požádáme o radu, tak bychom si měli být jistí, že tu radu chceme a že ji chceme následovat potom. Že to, nemělo by to být tak, že bychom si jenom chtěli potvrdit to, co chceme slyšet. Třeba pokud se člověk zeptá na nějakou docela důležitou věc ve smyslu, nevím, jestli prostě má, kde má, jako jestli se má zavázat k nějakému dlouhodobějšímu studiu třeba. Tak by měl být ale jako připravený na to, že pokud ten učitel řekne ano, to je dobrý, udělej to, takže to pak doopravdy udělá, že si nebude hledat výmluvy, protože pokud ví, že to udělat nechce, tak je lepší se na to vůbec neptat. No. A tak je dobrý se toho učitele neptat na blbosky. No. To je taky taková jako docela zvláštní, jakože někdy si mi to tak připadá, že někdy si lidi tu odanost jakoby pletou s tím, že ten učitel musí řídit v jejich životech úplně všechno. Že třeba ten Geshe, když jsem žila v Itálii, předtím, než jsem byla v Nepálu, tak on jako mi vyprávěl, že za ním chodí třeba lidi se ho zeptat, jestli mají jít k doktorovi, radši do Rozignana nebo do Čečiny, což byly takový dvě vesničky střediskový tam poblíž. A no, tak jako co on, no, nevím, no, že prostě některé věci by si člověk mohl jakoby asi vyřešit i sám a jako On tady ten zrovna tady ten Geshe Tempel, ten mi dal takovou pěknou radu, která se mi líbí a na kterou si často vzpomenu, a sice ptej se jenom, když opravdu nevíš. Jo, když je to něco takového, co prostě jako třeba nějaký větší rozhodnutí a člověk neví, co bude prospěšnější, no, nebo neví, co bude lepší, ale když to má být prostě nějaká jednorázová věc, tak to asi není nutný. No. A ten náš vztah k tomu učiteli by měl být hlavně vnitřní jako záležitost. Samozřejmě není třeba to nějak, kdo ví, jak prezentovat navenek. Není potřeba, aby o tom všichni věděli třeba, že kdo je náš učitel a kdo není. A je to taková prostě docela soukromá, tak docela taková intimní záležitost, bych řekla. Jakože není potřeba to nějak moc to. Ale když to má svůj smysl, tak zase jako není potřeba to držet tajnosti. Další taková věc zajímavá, to říká i jeho svatost Dalai Lama, že někdo si představuje ty učitele, že to musí být jako nějaký lama, který sedí na vysokém trůně a teď prostě tam má kolem sebe ty davy těch jako asistentů, ale že jako nejdůležitější učitel, říká jeho svatost, to parafrázuje, je takovej, se kterým opravdu máme kontakt, který nás jako vede v těch denních věcech, máme s ním jako častý kontakt, ne denních ve smyslu, prostě když si máte čistit zuby, ale zná jako náš způsob uvažování a naše jako to, prostě takový nějaký slabosti a tak. A když člověk občas prostě se mu poštěstí mít audienci u nějakého lámy, tak to jako nemusí úplně třeba stačit, nebo tak. Takže jeho svatost Dalai Lama zdůrazňuje to, že to nemusí být nějaká slavná prostě osoba, že to hlavně musí být někdo, kdo bude sedět vám, jako kdo, o kom budete mít pocit, že vám má co dát, ale nemusí to být jako nějaký velký jméno nebo nějaký reinkarnovaný láma nebo tak. A úplně poslední věc, až ke budeme mít chvíli pak čas na diskuzi, úplně poslední věc je ještě ta, že jako sice jo, člověk má mít úctu ke svému učiteli, k tomu, koho si jako vybral, ale zároveň by to nemělo být takový to můj učitel, jo, že obecně prostě je dobrý si udržovat nějaký jako pamatovat si dobrý věci o každém, nebo jako pamatovat si o každém spíš to, kdy nám pomohl, než to, kdy nám třeba nějak nechtíc uškodil nebo tak. A že i takový lidé, kteří nejsou našimi učiteli, tak ale třeba zase prospívají někomu jinému. Takže jako tou bránou k té úctě nemusí být jako to, že ten člověk je náš učitel. Nejlepší je jako vidět dobrý vlastnosti u každého, spíš než ty špatný, a zdržet se kritiky u každého. A jako svým způsobem prostě i my tady sami, jako jak tady jsme, tak navzájem můžeme být v něčem si učiteli, protože každý z nás má třeba nějaký kvality, které ty ostatní nemají, nebo se můžeme navzájem inspirovat něčem prostě, co vy umíte, já neumím, bo já umím, a vy neumíte. Takže to je jako taková poslední myšlenka toho, že svým způsobem nám jako každý může být učitelem v něčem, takže úplně nejlepší je udržovat si takovou tu skromnou a pokornou mysl vůči každému, když to jde. No, tak to je všechno, co já mám k tomu tématu učitel. Tak ještě máme 10 minut, což je nezvyklý. Většinou to neskýhám, spíš většinou koukám na hodinky a ještě bych chtěla něco prostě skýhnout a tak. Takže jestli chcete, tak využijte toho času a řekněte mi, co vás k tomu napadá, nebo jestli máte nějaké otázky. Ale jo, dobře. Tak, jo.
Ne, já jsem nechtěla. Napadly dvě věci a teď nevím, jestli se mi nezapomnělo. jedna je, napadalo mě, jestli, já vím, že teda jsme se bavili teď o 12 letech, ale kdyby ten žák přišel třeba na to, že ten učitel už mu nemá co dát?
No, tak jakoby... je úplně jako dobrý a možný a legitimní jakoby v určitý fázi života studovat s jedním učitelem a pak v určitý fázi života s jiným a tak. Nicméně ten A zůstává vaším učitelem i po té, co se přesunete k tomu B, v tom smyslu, že byste pořád měla jako, nemusíte s ním být v denním kontaktu, nemusíte už se třeba ptát na ty rady, ale pořád zůstává vaším učitelem v tom smyslu, že byste neměla o něm uvažovat kriticky a že byste měla si pamatovat to dobrý a že byste ho neměla před nikým kritizovat a tak. Jo. Tak, ale rozhodně nemusíte jako setrvat prostě celý život jenom s jedním učitelem, protože klidně jich můžete mít i víc a klidně. A často to bývá tak, že i to doporučují ty učitelé, jo, že prostě v určitý fázi vás pošlou za někým jiným, když jakoby, protože ono se může třeba stát a často se to i stává, že člověk se na něj tak nějak jako zvykne, upne a tak a to on vás asi pak spíš pošle někam jinam, no. No, to no, to taky není moc dobrý, no.
A mě napadala ještě ta myšlenka do prostoru. Že jsem si říkala vlastně, že když to člověk, no, teď na hodně jsem nezapomněla, já jsem všechno nějaká rozhledila. No, když tak já prostě asi vzpomenu za chvíli.
Těch podmětů je tolik, že pak člověk vlastně... No. Já jsem si chtěl zeptat, jestli můžeš říct, vy si můžete říct, jak vy jste si vlastně jako vybral učitele a kdo je váš učitel, jestli máte víc než jedno?
No, klidně mi můžete tykat a no, jo, tak já jsem ten žen, ale no, já to vím, no, já už, a vy se jmenujete jak, Olga. Prosím, če, Olga, jo, dobře, tak Šárku a Martina jsou tady, my jsme tady taková věrná trojice, která se setkává pravidelně. No, já mám několik učitelů a nějak to jako tak vyšlo prostě vždycky, organicky, jakože jsem ani na začátku, že jsem úplně netrpěla tím, že bych učitele neměla ještě, ale pak když, já jsem, to vám, to už jsem vám možná jako říkala, že já jsem relativně brzo po tom, co jsem potkala buddhismus, tak už jsem chtěla být mnížka vlastně v podstatě v zápětí, ale když člověk chce být mnichem, tak první na co se ho ptají, tak kdo je, jako kdo je tvůj učitel. A pak ten učitel musí jako toho člověka, když ho nevysvětlí sám, tak ho ale musí k tomu vysvěcení doporučit, jako že jako toho způsob, jako, že je na to hodnej, že to není nějaký náhlý hnutí mysli nebo tak. A tenkrát já jsem mě, jako tak nějak už to vypadalo, že budu mít jednoho učitele, ještě jsem si říkala, ještě počkám a pak jsem, pak, jako on sám tak nějak si mě vybral svým způsobem, že aniž já bych mu o tom říkala, tak on jednoho dne, to bylo v Itálii, já jsem tam tehdy byla jako dobrovolník, normálně jsem byla ještě to, nosila laický oblečení a byla jsem taková spíš jako zakřiknutá, jsem taková spíš ostýchavá a to. A on jednou prostě nějak za mnou přišel sám od sebe a říkal, hele, já jsem slyšel, že ty chceš být mnížka, no to je bezvadný, jako to je skvělý, jako já, jakože mě v tom podpořil a tak nějak jsem se už rozhodla a poprosila jsem ho o ten doporučující dopis, tak to byl první a to je takovej ten případ toho jako každodenního, jo, že to není láma na vysokém trůně, že je to obyčejný v uvozovkách geši, který prostě v Itálii má svoje studenty a jako můžete s ním být v běžném kontaktu a tak. A pak jsem ještě potkala dál několik takových, který jako mi byli něčím blízký, nebo jsem jako měla pocit, že chci do nějakého osobnějšího vztahu, než jenom chodit na přednášky, ale že jako bych chtěla vědět třeba, co by mi ten člověk doporučil v nějakých životních situacích a tak. Takže to vždycky pak tak nějak jako vyplynulo. Ale já, jak jsem říkala, že se můžete jako zeptat a nemusíte, tak já se nikdy neptám. Já to mám jako tak, že jako se proto sama rozhodnu a že to u člověka, ale on to stejně poznají potom podle toho, jak se k ním chováte asi a to, ale já jsem se nikdy nikoho na nic neptala. No, já to mám takový jenom v sobě.
Vnitřně si zvolila.
Pardon?
Vnitřně?
Ano, si ano, vlastně. Ano. Protože ono někdy jako, oni bývají takový skromný, ty lidi, co mají opravdu ty kvality, jo? Jak se říká, že mělký potok slyšet do daleka, řeky hluboké, plynou tiše, tak to jsou, nebo aspoň já mám tu zkušenost, že ty lidi, kterých si nejvíc vážím, tak jsou takový úplně nenápadný a úplně skromný a ještě se mi tak jako přišlo, že kdybych se jich ptala, že bych je akorát uvedla do rozpaku tím, že bych se jich ptala. ptala, jestli budou mým učitelem nebo ne, tak jsem to neudělala, no.
No ale pak, jako, jak to teda probíhá, jakože ty třeba chodíš jenom na nějaký jejich před, nebo prostě sleduješ nějaký jejich učení, ale jako přece s nima nějak komunikuješ, ne? Tak jim to pak musí být jasný, že
no,
když se
je jim,
třeba
no,
ptáš,
ano, je jim to jasný. Já to je to, jak jsem říkala, jo. Že to poznají, ale jako tak to vyplynulo, jako já vám, vlastně já vám doporučuji to, co jsem sama udělala, že jsem prostě nejdřív jenom tak chodila na ty přednášky, některý třeba. Pak už jsem chodila na všechny, který byly k dispozici, pak třeba jsem se na něco jako zeptala osobního a sedělo mi to třeba, jako měla jsem pocit, že je to dobrá rada. A pak vlastně, když s kým Geshe Templem z té Itálie, když jsem ho poprosila o to, aby mi napsal to doporučení na to vysvěcení, tak to už bylo jasný, protože to už musel, jako to musel být něčí učitel, nebo měl být něčí učitel, tak z toho to asi mohl poznat. No. Že jako to se pozná podle mě, kdy toho člověka už vnímáte jako jinak, než jenom jako někoho, koho posloucháte a myslíte si o tom svoje, třeba o té přednášce nebo tak, ale že pak začnete. Ale taky jako v určitě jo, pak třeba, když jsem se odstěhovala do toho Nepálu, tak už jsme se viděli málo, ale já jsem taková nějaká docela samostatná, jo, že já se neptám na moc věcí, že já to mám tak, jak jsem říkala, neptat se na blbosti a jak říkal, ptej se jenom, když opravdu nevíš, tak já většinou jako na to tak nějak přijdu sama, mi připadá, co je zrovna potřeba, že se ptám jenom na takový fakt, jako málo kdy se stane, že vyloženě nevím a potřebuju se na něco třeba zeptat.
To se většinou říká, že jakoby, že to je vlastně jako asi správný, nebo nevím, někde jsem to prostě slyšela taky jako s tím, jak teď je jakoby hodně v trendu chodit na různý kurzy a všechno. A že spousta věcí se ale přece člověk může naučit sám. A že vlastně, když na to člověk přijde sám, třeba na nějakou manuální věc, nebo jenom že jako přijde na nějaký fígl jako svůj, který třeba ani, protože jemu to tak funguje, že jo, že vlastně to je jako mnohem cennější, no. Až když jako fakt neví, když už to prostě je třeba fakt komplikovaný, tak teprve pak jako být třeba na nějaký kurz nebo tak. Že vlastně, když si to člověk, pak si to i člověk jako by vlastně víc pamatuje, že jo, když si na to nějak jako sám prostě musí přijít.
Jo, asi každý potřebuje něco jiného, no, protože jako někdo jako má takový pocit, jako pocit větší jistoty, když ví, že ho někdo jako vede prostě.
No já to třeba mám, jakoby, že já si pamatuju líp věci, co mi
někdo
říká.
Sám. Jo, ne. Co vám někdo říká.
No, já jakoby vždycky i třeba, když jsem jakoby na vejšce studovala, tak jsem jako chodila na ty přednášky a prostě jako mě nebavilo moc to samostudium. No.
Jo.
Je to i jako, že jsem se k tomu nedokopala. Jakože dokopala jsem si jít na tu přednášku, že to byla jako společenská událost, ale nedokopala jsem se k tomu stavu studiu.
Ještě k tomuhle tématu napadá, co se mi jenom, abych si to neodnesla, že v podstatě napadá mě pod slovo namaste, který vlastně, teda si to chápu, jestli to pamatuju dobře, tak má vyjadřovat vlastně můj Bůh ve mně, zdraví tvého Boha v tobě. Já nevím, jestli to říkám správně.
To já vůbec neznám, já to znám jenom jako pozdrav a ne jako ten hlubší smysl vůbec neznám.
Já se vlastně spíš na to chtěla napojit, že vlastně o tom mi přijde, že to vlastně je. A já jsem si tak, co byla vlastně moje otázka?
Ahoj.
Nebo otázka, spíš jako já jsem si tady pak nad tím polemizovala v hlavě, když jsem si vzpomněla, o čem dělám, že vlastně ten žák, když si najde toho učitele, tak vlastně, pokud by se k tomu přistupil, tak on vlastně roste uvozovka z dítěte do dospělého, kdy se učí té samostatnosti a přemýšlet nějak na sám, aspoň já to tak teda vnímám. A že vlastně ten učitel je právě od toho, aby my jsme vlastně pak už se nepotřebovali ptát a ukazuje nám to třeba cestu tý dárky.
Ano, to je pravda, že to se taky jako říká často, že ten učitel jako nejlepší učitel vlastně vás vede tak, abyste ho ani nepotřebovali, jako k tomu, abyste ho nepotřebovali, nebo tak, no. To jo.
Já jsem teda ještě měla otázku z minule, já jsem se zapomněla ani pak nějak zeptat, ne, teda úplně jako není to vůbec k tomu dnešnímu tématu, ani to.
No to nevadí, to nevadí.
Vlastně k tomu minulému trochu, a protože se bavila, jako kterých těch věcí se máme vzdát
no,
a tak.
No.
A já mám pocit, že jste zmínila nějaký hry, jako, mě prostě zajímalo, jaký je vztah buddhismu ke sportu. Protože já jsem měla pocit, že jsem někdy viděla jako mníchy, že byly tak jako svalnatý, že jako posilujou, ale říkala jsem si, že to je jako vnímaný. Jak špatně nebo...
No, ne, hele, jako podle mě se to tohle docela proměňuje, jo? Že se přichází na to, že člověk prostě nemůže furt jenom sedět. Přesně duch, tak, no. Že si myslím, že se tohle proměňuje, že kdysi jako byl ideál takovej člověk, který prostě nedělá nic jiného, než studuje a medituje a tak. Ale teďka většina lidí, a včetně mě teda, tak cvičí. Jo, že ne teda, že bych chodila posilovat, ale cvičím jogu, protože já to úplně vidím, jak je to blahodárný a jak pak člověk má daleko lepší, líp se soustředí a všecko mu líp jde. A prostě když to podle mě člověk dělá s tou motivací, aby mu to prospělo pak k té praxi, tak je to v pořádku, no. No, že pokud by to dělal proto, aby měl svaly a prostě vypadal dobře, tak to asi nebude moc dobrý, protože to je to, čeho se má vzdát, jako tý jako touhy někam patřit a být oceňovaný v tom světě a tak, ale pokud to dělá proto, aby to tělo mu nějak sloužilo líp k té praxi, protože jako když člověka furt tady bolí a tady křupe, tak je to takový... No, když si půl hodinku za den zacvičí nebo čtvrt hodinku, tak to pak celý den pomůže.
Jo, takže prostě no. Záleží na té motivaci.
Záleží na té motivaci, ano.
Asi určitě ne nějaká soutěživost nebo tak.
No, to jako třeba nějaký takový hry kolektivní, to asi to ne, ale takový jako protažení nebo něco takového, co pomůže tomu tělu, aby pak dokázalo sedět a tak to asi jo.
Jo, tak to mi jenom se, že se pak mi přišlo, že některý ty chlapy, že i jako, i jsem měla pocit, že jsem to někdy viděla, jako v Indii, že fakt jako posilovali, že dělali kliky a prostě.
Jo, aha, tak to, no, ale tak to taky to můžu, nebyli, jo, ale nebo... ono taky další věc je, že ty mniši můžou mít ty svaly z práce, jakože, protože oni jo, docela v těch klášterech jako dělají ty, jo, že tam není moc, čemu jsme taky měli tak docela těžkou fyzickou práci, tak to může být z toho, no. Jo.
Já to třeba vnímám, je tak, že pro mě sport není jenom jako slovo sport nebo představa, že jdu konkrétně dělat sport, ale i to vlastně, že když se tady klaníte, tak už to je pohyb a vlastně oni ten sport měli do toho, vlastně i to, když jdou do chrámu třeba, tak po cestě kolikrát jako lehnou, stanou a že to je vlastně to ten je sport, který, jo, já to tak vnímám, nevím. Ale...
No ale to zase není jako moc zdravý pohyb, no.
To mně přijde, že právě jsou ty jako... Některý. Ty kroky jsou mi přijde tak propracované, že jo. To vlastně potom jakoby procvičí celý
ten děl. Ale o těch poklonách zrovna teda, no, že jste to tu zmínila, tak oni se dělají takový ty dlouhý, jakože často. A ty prej na to přišli nějaký západní, jako, že to je dobrý pohyb.
Jo,
že to je jako, že to celý tělo nějak, protože jo. To je taková, jako, že člověk jde úplně do lehu a takhle prostě úplně ty ruce před sebe a pak zase vstává, jo, že to je jako docela dobrý takový komplexní, takový, že na omezeném prostoru docela jo, dost, za málo peněz, docela dost něco, muziky, no.
To je tak jako pozdrav slunce, vlastně
No, tak kdybyste jich dělala hodně. Ale zase, když člověk jich dělá hodně, tak začnou bolet kolena, že to jako
není úplně to. No. Mně přijde jakoby pro mě třeba je důležitá asi nějaká i pestrost. Jakože se říká, že člověk by měl hodně chodit, tak to možná ty mniši asi jako... I když se sebou ní hodně jako sedí a meditujou, že jo?
No, já bych řekla, že už toho moc nenachodí, no, ale... A ty svaly můžou mít z té práce.
A mně právě přijde taky, jakoby, že člověk hrozně právě u toho vypne tu hlavu. Že třeba když se jde jako zaběhat. A že to právě jako ozdravný jakoby pro ten mozek. Že pak zase jakoby je schopný líp přemýšlet, že se vlastně regeneruje. Jako, než když furt jenom jako se musí soustředit a nebo nad něčím přemýšlet nebo si něco snažit zapamatovat. Jako. Že, nevím, no, já to tak teda mám.
Jo, to já prostě tomu věřím. Jako...
Já pak, když se nehybu, tak jsem úplně taková v rozkladu i jako psychicky nějak prostě celkově.
Podle mě člověk jako si musí dát pozor na to, aby to nezačalo zabírat příliš mnoho prostoru. Jo, jako aby se to pro ně nestalo příliš důležitým, ale pokud je to nástroj, tak je to v pořádku, si myslím. Je. I se proběhnout, i se zacvičit, jakože, že to... No.
Tohle není teda úplně z buddhismu, ale myslím si, že bychom to tam možná i někde našli, já to ještě nemám tolik nečteno, ale vlastně zase z psychologie, tak tam je biopsychosociální spirituální, tak to jsou ty čtyři dimenze, o který se má pečovat, aby člověk byl zdravý, že? Tak mi to připadá, že jako pokud tak ten, to není v rovnováze tohle.
A ten buddhismus hodně vyzdvihuje tu mysl, že? Že má jako určitě, právě,
tělo,
ale myslím, že to tělo asi není tak důležitý, ale já si taky myslím, že to právě souvisí, že fakt jakoby... prostě ta moje mysl je na tom líp, když to moje tělo jako se cítí v dobrý kondici a mám pocit, že právě jakoby mám určitou jako míru síly, jakože na to, že to zvládnu právě i třeba nějaký jakoby ty životní situace a tak, tak cítím, že potřebuji mít i to oporu v tom fyzickém těle, no.
Tak někdo si vezme neurol a někdo si jde zaběhat.
No, tak to je lepší si zaběhat. Ale obzvlášť, jako když je člověk na začátku, tak to je ten komfort prostě fyzicky je důležitý, protože to, toho moc neuděláte. Když, jako čím je člověk pokročilejší, tak tím méně záleží na té kondici toho těla. No, že pak, pak když už je člověk hodně pokročilej, tak třeba může mít bolesti a dokáže zvládat tu meditaci a tak. Ale když to, jako, když to zatím není, tak je lepší to tělo nějak jako se o něj starat, no, než ho nechat chátrat
a
pak
proč
to...
ty bolesti mít, když je jako člověk mít nemusí, že jo?
No ale takovýmu pokročilýmu, že to pak jedno, jestli je má nebo nemá, že to jako bere prostě tak, jak to přijde, no. Ale to, to bude, to je dlouhá asi cesta, takže jako
ne,
asi je lepší, asi je lepší, asi je lepší jít běhat, no.
To by mě zajímalo, jak je tam princip funguje, když už se dostanu takhle daleko, jestli je to o tom, že když se teď budu štípat, to by mi to hodně bolé, že prostě budu přemýšlet nad svým dechem. Protože jenom, když to říkám, když si syn tady, tak si jednou udělal něco z nohou a jeli jsme tady na pohotovost a já jsem říkala, první říkám, počítej, nic jiného nedělej, jenom počítej, uvidíme, do kolika dopočítáš, než tam dojedeme. A ono to strašně zafungovalo, že vlastně úplně odvedu pozornost od tělosti, jo. A
teď se mě teď zafungovalo, já jsem si úplně vzpomněla, že někde bylo přesně počítání. A pak bylo taky spočítat od stíny béžové místnosti. A já jsem prostě měla mít důležitý hovor se svojí šéfovou. A on ji někdo volal a já tam seděla v té kanceláři a už jsem měla připravený, jak to není vybalen. A teď mě prostě bušilo to srdce a teď ona volala z toho, že je to jako asi půl hodiny a já už prostě jsem to nemohla vydržet. A říkám, tak jsem se na to vzpomněla. A pak začala po tým zespa. A fakt to fungovalo. A bylo jich tam 12.
A 13?
Možná by ještě, kdyby to trvalo díl, tenhle by pověla další. Protože mě právě to počítání, jenom to mi nefunguje. To je na mě jakoby moc jednoduché, že jak začnu, už dojdu, tak už se mi to tak zautomatizuje, že už mi to jakoby nezabírá. Ale tohle jakoby kouká člověk po celý té místnosti, tak se fakt zaměstná
no,
to místo
pravda,
něčím
no.
jiným.
Jo.
A najednou jakoby přestane myslet na tu situaci, ze které je tak jako nervózní.
To je jasně takhle, já jsem začínala takhle meditovat, když já jsem teda začala s jogou, tak nás učili ujjayi a ten hlavně odváděl svou pozornost, že tak já jsem vlastně takhle začínala meditovat, že jsem vědomě musela nahlas dýchat, aby jsem byla schopná se soustředit na ten dech a neodvádět.
No, mně přijde, že to já dělám taky při té meditaci. Já si vždycky myslím, že to musí být hrozně tady slyšet, ty ale že dýchám prostě hodně zhluboka. A abych fakt vnímala.
Já neslyším,
ten,
tak já se neslyším.
Proč toho dechu? Ne, tak já asi jasně, tak člověk.
No já tady, vy tady sedíte docela blízko, já to bych, ale
to
neslyším.
Jsem ráda, vlastně. Že to není až tak.
Já se omlouvám a už bychom asi měli, protože ona tam na nás čeká, jako...